vil jeg vende mig til vores betænkning. Hvis vi ser, indholdsfortegnelsen, så er der et kapitel 1, der står noget om proceduren. Så er der et resumé, et fyldigt resumé, hvis man ikke overgår det hele. Og så er der et kapitel, der hedder 3, baggrunden for forfatningsforslaget, som jeg vil sige noget om. 4, 5 og 6, det har vi været inde på. Og så er der selve forfatningsforslaget i 7, som jeg altså også vil sige noget på. Det er mit hoved her. Men lad mig først sige noget om baggrunden for det her. Altså det, der står i kapitel 3. Se, som jeg sagde i starten, vores ærende var at prøve at skrive en kirkeforfatning, hvordan sådan en kunne se ud i 2011. Tro mod paragraf 66. Det er en udfyldning af paragraf 66. Det løfte, der blev givet i 1849, og som man altså sådan 14-15 gange har prøvet at indfri, men hver gang uden at det førte til noget. Og dermed er vi så også bundet af de forudsætninger, der knytter sig til nu paragraf 66. Altså, at det især ikke udelukkende er noget med indre anlægner, lad os sige noget med kultus og ritus forløbning, og at det er noget med læge og gejstlige dange. Og vi kan jo se, som Peter Garde var inde på, man havde paritet, eller tilnærmelsesvis paritet, i alle de forslag, der kom frem. Vores ambition var også at gå lidt videre, fordi selv det seneste mund og male strakte sig jo ikke videre end skørt. Vi synes, at tiden har passeret det. At der tillægges et kirkeorgan, kirkerådet, en kompetence til at fastsætte regler på området indre anlæg. Og træffe de afgørelser, der skal træffes i den kompetence. Så er der nogle ting, der følger med. Noget med økonomi. Noget med at kunne udtale sig, at blive hørt om anderledes lovgivning osv. Det er det arbejde, vi har lavet. Hvad så med en kirkeforfatning? Det er jo noget af det, man har talt om, eller hvor en kirkeforfatning, en kirkekommission. Er det på tide, vi får sådan en, og kan man forvente sådan en? Man har vel talt om folkekirkens særlige stilling, også i relation til andre trossamfund, længe på en anden måde, end man gør nu. Det er også blevet komilfo at tale om en kirkeforfatning. Det tror jeg ikke, det var for 5 år, 10 år siden, så folk kommer fra krigen, når man taler om en kirkeforfatning. Ministeren har jo selv sagt, at folkekirken kan få en kirkeforfatning, hvis man vil det. Problemet er, at der ikke rigtig nogen, der kan svare ministeren på det, som folkekirken. Og så er der egentlig det med grundloven, hvor vores folkekirke jo indgår, at måske er det også på tide, at vi får en grundlovsændring. Det er 58 år siden, vi fik vores grundlov i 53. Der gik ikke så lang tid fra 1849 til 66. Der var ikke særlige hensyn bevares, men der gik jo heller ikke så langt fra 1915 til grundlovsforslaget 39. Nu er der gået 58 år, og det er aldrig gået hurtigere. Hver årti har virkelig forandret sig inden for de sidste 60 år meget mere end tidligere. Der er institutioner, som ikke bruges i grundloven. Hvem har hørt om ministerrådet? En vigtig institution, mine damer og herrer, ingen ved, hvem det er. Hvad med EU? Hvad med finansudvalget? En hel masse ting. Hvad med kommuner og regioner? En hel masse ting kunne man tænke sig for med. Og det indgår selvfølgelig også vores grundlov. Og når man først begynder at ændre grundloven, så er alt jo et spil. Det er ikke vores ærende. Vores ærende er, inden for grundlovens rammer, at prøve at gøre det, som grundlovsfædrene sagde i 1849, at lave en styrelsesordning for folkekirken. For det er jo det, som en forfatning er. Det er et lidt mærkeligt udtryk, fordi det er jo ikke en forfatning i en eller anden potens. Vores grundlov er en konstitution, det er en forfatning. Men det hedder altså en forfatning for folkekirken, men det der tales om, det der menes, det er jo en styrelsesordning for folkekirken. Det er også en styrelsesordning, der fastsættes ved lov. Så derfor er denne forfatning jo på en langt lavere trin,
blive den rigtige forfatning, den værtslige forfatning.
Ellers er det, der har både arbejdet i høj grad været nogen, lad os kalde det pragmatiske overvejelser. Pragmatiske forstået som det modsatte af ideologisk. Og der er gennemgået der, i det der kapitel 3, ved jeg frem under indre anlæggende og andre, en lang række sager, nogle dysharmoniske forhold, nogle ting, hvor det har scoret, nogle ting, hvor maskinen ikke har fungeret. Vi kender alle sammen Tove Fergus hurtige beslutningskraft, efter hun var blevet minister, i det hun lynhurtigt havde sat sig ind i Salmebogskommissionens arbejde, og blev nået til den begrundede opfattelse af det for hensigtsmæssigt. Vi kender alle sammen eksemplet med vigelse, velsignelse af to personer, der vil indgå ægteskab, eller hvad vi skal kalde det, og er samme køn. Den underlige kortslutning, der skete der, men folkelige debat, der ligesom blev kørt over af politikerne. Der har også været eksemplet med Stor Bededag, som pludselig indgik som et i et slags besparelsesforslag. Hvordan det? Jo, det var noget med, at når det er Stor Bededag, så holder man jo fri, og så arbejder man jo ikke, og det var jo godt af hensyn til regeringens 2020-plan, at man arbejdede noget mere. Udmærkede rationelle økonomiske overvejelser, på en eller anden måde, så er man bare helt kæft, at det altså også er en helt kæft. Sådan er der en hel masse forskellige ting. Vi nævner det også forbudshistorien. Vi nævner det der lidt underlige med landskirkeskatten. Vi nævner det der med, at folkekirken er jo en foreningskirke, vi er jo medlemmer, vi betaler kontingent. Og vi bestemmer jo ikke ret meget over vores kontingent. Hvem vil melde sig ind i en håndboldklub, hvor man ikke har en vis indflydelse på generalforsamlingen? Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Det er nogle af de overvejelser, der gør det. Altså nogle principielle overvejelser, nogle pragmatiske overvejelser, der er båret det her. Så vil jeg vende mig mod selve forfatningsforslaget, der står på side. Det starter på side 40. Og igen, det vi vil gøre, jeg opfylder paragraf 66. Og det smart udtryk. Vi vil opfylde paragraf 66 for at bevare paragraf 4. Efter paragraf 4, så er den evangelisk-lutherske kirke den danske folkekirke. Der ligger den her berømte generalklausul i det, som Esbos og andre fædre af lovgiver skal respektere det. Det er svært at finde eksempler på, at nogen ville kollidere med dette, men der er sådan en slags generalklausul i disse lidt flotte bemærkninger. Og understøttes som sådan af staten. Det lader vi også være. Det forholder vi os heller ikke til. Udover at man måske kunne give støtten på en mere hensigtsmæssig måde, og en for andre trosamfund måske lidt mere acceptabel måde. At vi foreslår, som jeg vender tilbage til, at støtten ikke gives til folkekirkens kerneydelse. Hvem præsterer kerneydelsen? Hvad er det her respekt for kirkegårdsfunktionærer? Det gør præsterne mere sønt. Det er kerneydelsen, det er forkyndelsen. Det bliver måske mere acceptabelt for andre trosamfund, at den særlige statslige støtte går til de opgaver, som folkekirken varetager for samfundet. Og så er det, man kan begynde den her lille diskussion, om det er staten, der støtter folkekirken, eller folkekirken støtter staten. Men grunden til, at det er hensigtsmæssigt her, er, at der netop er gennemført et udredningsarbejde, hvorefter man kan lave sådan en ordning, uden at vi kommer i konflikt med paragraf 4, om at ændre procenttilskuddet til et bloktilskud. Og bloktilskud signalerer jo også frihed. Det gør det ikke så meget i den betænkning, der er. Det, der har været en succes ved bloktilskud til hjemmestyreordningerne, de gamle amtskommuner og kommunerne, har jo været, at der med bloktilskudte en måde, en anderledes fri måde at gøre tingene på. Det er ikke rigtig sket her. Men det kunne jo ske. Paragraf 66, at vi skal have en sådan forfatning, så vil nogen sige, jamen den har vi jo allerede. Vi har jo en mængde love, og det er jo Preben Espersens holdning. Han var jo departementchef og en professor her, og en pragmatisk mand, og nødig ville være i strid med sig selv.
man siger jo, der er jo ikke noget problem. Man har jo den forfatning. Det er ikke én lov, der er nogle flere. Der er jo forfatning. Det er ikke rigtigt, når vi ser på forarbejderne til paragraf 45. Meningen var, at folkekirken havde noget selv. Et kirkeråd eller sådan noget. Det var det, der var meningen. Derfor kan man heller ikke sige, at de kirkelove, der er på Færøerne og Grønland, er forfatningslove. Det giver sig heller ikke udtryk ud for at være en udmøntning af paragraf 66. Det er nogle love om overordnet, om forskellige folkekirkelige styrelsesforhold og sådan noget. Det er ikke forfatningslov. En forfatningslov forudsætter, at vi har nogle organer. Det er det, der var meningen med det hele. Det er det, vi kan udlede af forarbejderne til nu grundlovens paragraf 66. Men der er den realitet i det, at efterhånden som vi får mere og mere bygget op i større apparat, og man havde jo, da de første betænkninger kom om en kirkeforfatning, jo ikke en enhedsråd. Jo, der var noget, der lignede, men det var jo mere hjælpere for præsten. Vi havde ikke noget på forskellig plan. Vi havde måske noget øverst deroppe, men alt det, som vi fik senere, manglede jo. Så derfor var det noget unikt i de forslag, at man faktisk opererede sådan noget som kirkenævn eller menighedsråd, som det betegnes. Man kan også sige, at da vi så får disse menighedsråd, så stummer diskussionen om kirkeforfatningen måske en lille smule af. Man kan sige, at man med I.C. Christensens forløbige eller forslag om en midlertidig lov om fra 1903 om menighedsråd, der så bliver permanent, at de menighedsråd først er, der kan alle jo se her, og det er jo en dødhandig institution, som bliver svært at undvære. Ja, så kan man sige, så forstår man diskussionen måske lidt om behovet for kirkeforfatning. Man kan sige, at det måske bliver ikke et alternativ, men det er ikke så nødvendigt mere at lægge med kirkeforfatning. Hvad så? Hvad ligger der så i paragraf 66 i dag? Men der ligger i hvert fald det, vi kalder administrationsforbud. At det, vi skal lave, det skal vi lave i lov. Det kan ikke ske administrativt. Men det, vi skal lave, det skal vi jo så altså også lave i lov. Og sådan en forfatning, det er altså en lov om en forfatning for folkekirken. Det er ikke på et trinhøjere plan. Den kan ændres ind i dag. Men vil det ske, hvis der står et stort folketingsflertal bag, og det er et fornuftigt arbejde, som ikke går videre end bukserne kan holde. Det tror jeg ikke. Parallelen til Færøerne og Grønland kunne man jo godt tage. Da man lavede hjemmestyrelovene, senere selvstyreloven for Grønland, det er jo almindelige love. Der står jo ikke noget i vores grundlov om, at de to landsdele har en serieindretning. At der er ingen, der bliver kastet sig ud i en sådan diskussion. Hvis Færøerne og Grønland ikke vil ændre det, så kommer der ikke noget initiativ på den side. Man accepterer disse love som en slags forfatningslov. Hvis sådan en kirkeforfatning blev skruet fornuftigt sammen, og der var et stort flertal bag, så tror jeg også, man vil betragte det som en ramme, der vil stå, og som man ikke vil ændre. Og sådan er det jo også med grundlov. Det skal være de overordnede regler. De overordnede. Og så fylder vi ud. Hvordan har vi så tænkt os at fylde det ud? Ja, dels ved lovgivning. Medlemskabsloven, lad os tage den. Det er praktisk at have en medlemskabslov. Det skal ikke puttes ind i en forfatning. Men der skal stå noget i en forfatning. Og grundlaget for hele folkekirken, det er jo sognemenighederne, der medlemmer de enkelte folkekirken. Den skal også fyldes ud af det nye kirkeråd, når vi er inden for dets kompetence. Og det skal selvfølgelig ske ved regler i form af bekendtgørelser, der kommer i lovtiden. Og så er vi jo inde på noget af det, der er lidt mærkeligt ved folkekirken. Og nu vil jeg bringe med respekt og Bente Klar til Brønding i det igen. At folkekirken er jo speciel. Og det kan man også se, når man står op i det gamle Topsø Lensens lovregister, og se, at alle regler inden for hver ministerområde eller hver område opfører kronologisk. det eneste ministerium, det eneste område, kirken, der kan man se utrolig meget tilbage fra før 1849. Der er mere før 1849, der er efter. Det findes stort set ikke i nogen anden, på noget andet område. Sådan er det. Det er en tradition. Det er ikke nogen nødvendighed. Regler om dåb og konfirmation fastsættes ved en kongelig anordning. Det gør det lige indtil Folketinget ikke synes, det er integreret. Der er ikke noget særligt fint, uforanderligt, reserveret område overfor. Så når dronningen autoriserer salmebøger, så er det, som jeg sagde, ved mødes start. Det er en statslig myndighed, der gør det. Det er dronningen, men på ministeren, på kirkeministerens ansvar. Men dette, skal vi kalde det, enevældige levn, omfatter også andet end indre anlægsler. Den måde landet er inddelt på i sogne, provstier og stifter, det er en bekendtgørelse. De af jer, som har snuset til jorden med vide sådan meget tidligt i studiet, at det er godt, hvis der er lovhjemmel for en bekendtgørelse. Eller ikke. Det bruger vi ikke. Så man kan sige, at sådan en denne her kirkerådsøvelse kunne måske også være med til at sige, at friske regelgrundlaget at gøre det lidt mere naturligt og anvendeligt. Alle præster synes jo, det er dødhyggeligt med de der bestemmelser i de danske lov, som er hardt ad uforståelige. Hvis jeg var præsteforening, så ville jeg tænke lidt i retssikkerhedsbaner. Det vi forestiller os, det er altså en kirkeforfatningslov. Og som vi kan se øverst side 43, så har vi opstillet nogle forudsætninger for sådan en kirkeforfatning. Det er ikke nødvendigvis et lille sted, men det er et meget godt udgangspunkt. Der står, en kirkeforfatningslov må nødvendigvis være udtryk for forholdene i stat og kirke, der er værre med statskirke eller frikirke, men der ser folkekirken nogenlunde lidt på en akse, der er disse modeller som yderpunkter. Man kan sige, at vi med denne øvelse, hvor vi har statskirken her, det er folkekirken, der ikke er statskirken, men der ligner den til forveksling. Og så har vi noget frikirkevæsen her. Altså rykker vi. Vi rykker cursor og giver den på midten. Med sådan en sætning, vi gjorde folkekirken. Videre. En kirkeforfatningslov må bygge på, at kirken har en vel selvstændig beslutningskompetence vedrørende regulering af i hvert fald indrettet. Det kerneområde, det var meningen, da paragraf 66 blev undfanget. Videre 3. Kirkeforfatningsloven må regulere de afgørende styrelsesmæssige forhold, organer og kompetencer, samt fastsætte de principielle eller væsentlige regler på en række områder. Det indebærer, at kirkeforfatningsloven skal suppleres af andre regler og administrative forskrifter. Det vil være naturligt, at sidstnævnte, når der taler folkekirkens indre anliggender, i videst muligt omfang fastsættes af folkekirkens egne organer. Altså at vi i folkekirken selv må fastsætte vores ritualer. Tænk hvis man sagde til dem i baptistsamfundet, eller den katolske kirke, eller metodisterne, her i staten, der laver vi reglerne for jer. Vi vælger jeres salme på. Det tror jeg, man ville synes var meget mærkeligt. Men det er faktisk det, man gør med folkekirken. Den venlige stat, det er for os at bestemme for os. Så behøver vi ikke at tænke på sådan noget indviklet noget. Under B på side 43 er der nogle overvejelser om form og indhold af en kirkeforfatningslov. Vi har som sagt ikke kastet os ud i at lave en tekst, altså et lovteknisk arbejde, fordi det er for prætentiøst og det er også svært at enes om, når man når ned i detaljen. Men man kan i hvert fald nok sige med en vis sund fornuft, hvad en sådan kirkelov må få indehold. Og det kan jeg sige, det er ledes på side 43. Noget om folkekirkens status. Det er jo alt af problemerne i dag, at ingen rigtig ved, hvad folkekirken er. Den er trosamfund og vanvittig. Noget om folkekirkens medlemmer, det er jo grundlaget. Noget om folkekirkens organer, indbilleder og ansatte. Noget om frihedsrettigheder, det har vi jo også i grundloven. Noget om retspleje. Noget om tilsynet. herunder den værtslige magts tilsyn og noget om økonomi. Så starter det der på side 44 med noget med folkekirkestatus. Som det er nu, så er et menighedsråd og andre tilsvarende organer, de er jo selvstændige retssubjekter. Hvis man falder i januar måned foran kirken, så er det menighedsrådet, der har et problem i en erstatningssag. Og en graver, som føler sig dårligt behandlet, skal naturligvis i sidste ende sagsøge sit menighedsråd, sin arbejdsgiver. Man kan ikke sagsøge folkekirken. Man kan ikke udtage stævning i folkekirken. Så skal det være med kirken. Men vi synes, de nye kirkeorganer skal have denne særlige evne at være selvstændige retssubjekter. Og det er så både det, vi kalder kirkemøde og kirkerådet. Det ændrer ikke ved, at kommuner og folk, at menighedsråd etc. også er selvstændige retssubjekter. Det er som i staten en samling af selvstændige retssubjekter, modsat kommunen, hvor man ikke kan sagsøge socialforvaltningen. Man skal sagsøge kommunen. Men man kan godt sagsøge socialministeriet. Hvis man sagsøger staten, så vil stævningsmanden være meget forvirret. Han ved ikke, hvor han skal aflevere brevet. Det er den statslige model, vi ønsker, som er altså flere selvstændige retssubjekter. Vi synes også, at folkekirken skal være en del af den offentlige forvaltning, som den er i. Hvad betyder så det? Det betyder, som nu, at offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven, ombudsmandsloven og for så vidt også lov om statens regnskab og rigsrevisorloven kommer til at gælde. Hvordan harmonerer det så med en selvstændig gjort folkekirke? Jamen, den er jo kun selvstændig gjort inden for de rammer, der fremgår på grundloven. Det er fortsat den, om man vil, autoriserede kirke, hvortil den overvejende del af landets befolkning vedkender sig. Og det er jo det, der hele tiden er af argumentationen for det her, eller grundlaget for den her særlige status, folkekirken har, det er majoritetskirken. Den der, at det ikke er en majoritetskirke, så bliver disse bestemmelser, der favoriserer grundloven, kan man lade favorisere folkekirken, de bliver genstandsløse, de bliver uvirksomme, de har ikke nogen mening i det. Det er også derfor, at vi har en så favorabel situation for folkekirken. Det er flertalskirken, det er den, de fleste knytter sig til. Og det er så ved at gå ned, og det er sådan en diskussion for sig. Men dengang, da man lavede de første kirkeforfatningsforsøg, der var det jo 100% eller dog meget til at på. Så siger vi en lille smule om folkekirkens medlemmer. Det bør der jo også stå i sådan en kirkeforfatning. Det er jo dem, der er grundlaget for det hele. Men vi skal stadigvæk have en medlemskabslov. Vi har en lille bemærkning der på side 45. Den 46 i lyset af den der Ribos-sag. Det var den her kirketjener, som var medlem af menighedsrådet. Det kunne man jo være dengang, det kan man jo ikke. Som man gerne ville smide ud af som man gerne ville have ud af menighedsrådet, for det var meget besværligt. Det kunne man nok ikke. Og så i stedet for prøvede man at smide ham ud af folkekirken, for det kunne man heller ikke. Hvad er procedurer, når man skal smide folk ud af folkekirken?
Ja, det er præsten, der træffer en afgørelse, der kan regureres i det almindelige system. Er det godt nok? Der er en vældig beskyttelse af præster. Hvad med at beskytte medlemmerne? Hvad med at sige, at sådan en tvungen udmeldelse,
et udsmidt, også skulle prøves af en domstol af en slags præsteret. Det er blot til overvejelse. Til 46 og frem, der går vi så i gang på med selve hovedemnet. Hvad er det så for nogle organer, og hvad pokker skal vi lave? Der er så også noget af indbilleder og ansatte. Det rører vi egentlig ikke så meget ved.
Det er især organerne og deres kompetence, der behandles her.
Og når vi taler om organer, så forestiller vi os en model med en bredere forsamling og en mindre og mere eksekutiv forsamling. Det første kalder vi kirkemøde, det andet kalder vi kirkeråd. Der er nogle af forslagene, der har sådan en dualitet. Mange har det ikke. Hvis vi ser på Norge, som jo både har kirkeråd og kirkemøde,
der er kirkemødet det store, den store forsamling, som i Danmark, som i forslaget her, og kirkerådet det er den mindre. Men rollerne er bygget om.
Kirkerådet er en slags pladsforvalter, en slags forretningsbestyrer. Det er kirkemødet, der har kompetencen. Vi forestiller os det anderledes. Og det, som det stod i mund og væle, som jeg synes er rigtig godt gennemtænkt her, at vi har en lidt bredere forsamling, en referencegruppe hedder det vist på dansk, hvor man lægger de store linjer, hvor man tager de store diskussioner, og hvor man vælger, efter vores forslag, hovedparten af kirkerådet. Hvem skal så sidde i kirkemødet? Der synes vi, det er en ret god ting, at vi griber til de allerede etablerede demokratiske organer på stiftsniveau, nemlig stiftsrådet, som jo har deres grundlag i nogle paragrafer i økonomiloven. Det er rimelig gennemtænkt, som man repræsenterer, hvad der skal repræsenteres. Stiftsrådet er ikke så meget skulle have sagt, men det er en platform for noget mere. Vores forslag er, at stiftsrådene til sammen udgør stiftsmøde, og de mødes en gang om året eller sådan noget, og tænker stort. Stiftsrådet er så den mindre eksekutive forsamling, der i hovedsagen vælges af kirkemøder. Og her har vi følt os forpligtet på vores grundlag, så det er en forsamling, der består halvt af gejstlige, halvt af læge. 16 i alt. Hvad skal de så lave? Og det er jo nu, vi har prøvet at tænke lidt større end vi plejer, eller man har plejet før. Vi kan se på side 48. Det er de fire områder, som drøftes i følge. Folkekirkens indre anlægner, områder, der ikke er indre anlægner, eller måske er indre anlægner, kan vi bare ikke bruge kirkerådets kompetencer her. Hvis indre anlægner så meget, kunne man jo godt beslutte, at det får så meget kirkerådets. Det man er altså bag til. Det næste, det er noget med initiativret og økonomi. Økonomi tager jeg til sidst. Det med initiativret, lad mig tage det med det samme. Det er jo noget af det, som virkelig kan skille. Der er i Jyllandsposten i dag et indlæg, en kommentar til det, vi har lavet her, af en fra Cepos. Jeg synes for så vidt, det er en udmærket idé, vi laver det med grundloven, så kommer sådan en lille finte, det er faktisk i grundloven er sagt i 160 år, så det kan man jo ikke rigtig have noget med. Og der står også noget om, at det kan da være udmærket, at et sådan organ i kirkerådet fastsætter regler om folkekirken. Det, der virkelig bringer forfatteren og denne kommentar op i det røde felt, det er det der med, at sådan en kirkeråd skal udtale sig. Og det vil jo føre til en frygtelig masse ting. Tænk, hvad de kan mene og sige.
Det er da selvfølgelig en fare.
So what? Jeg har en grundlæggende tro på, at hvis man giver fornuftige mennesker et fornuftigt kommissorium, så handler de fornuftigt. Jeg beskæftigede mig med tilsynet med kommunerne i mange år, med censor i noget med kommuneret.
Jeg synes, jeg følger meget godt med det med kommunerne. Der er stort set aldrig sager, hvor kommuner skærer ud og udtaler sig om Nordpolens nedsmeltning, eller situationen i Gerizkområdet i Afghanistan. Det rager nemlig ikke kommunerne, og de udtaler sig faktisk ikke om det. Fornuftige folk udtaler fornuftige ting, hvis det er skruet, hvis systemet er skruet nogenlunde sammen. Ellers skal vi som nok få det ordnet.
Det klassiske eksempel i bispekredse, der er i hvert fald på et vist tidspunkt, det var min egen biskop, Kjeld Holm, tror jeg, der sagde det, at man var så bange for, at sådan et kirkeråd skulle udtale sig om hensigtsmæssigheden af enkeltskråstreg, dobbeltskroget, tankskib i beslutningen. Det er jo rigtigt, det. Selv med den mest liberale fortolkning, kan det jo ikke rigtigt bringe sig ind under et kirkeråds kompetence. Jeg tror ikke, der er et fornuftigt folk i udtalen. Vi har tillid. Vi må have lidt tillid. Okay. Så derfra side 48 frem, så så går vi løs på det der med de indre anlægner, hvad det er for noget. Og der bruges en parallel til paragraf 67. Paragraf 67, det er af de andre trossamfund. Der står noget med forhold, og her står noget med forfatning. Men er der så stor en forskel? Se der midt på siden. Det beskyttede område, paragraf 67, er ovenfor blevet benævnt religiøs praksis. Men man kan lige så godt kalde det indre anlægner, eller omvendt i relation til paragraf 66, udskiftet betegnes indre anlægner med religiøs praksis. Man kan med andre ord i hvert fald udgangspunktet overføre praksis, og dermed afgrænse den fra paragraf 67, til folk kan komme over. Hokus pokus. Det er ikke nødvendigvis en videnskab
at finde ud af, hvad indre anlægter sådan nogenlunde er. Jeg tror, Rosen citeres, den gamle depchef i kirkeministeriet, diskuteres, eller citeres for at have sagt, at det kan man ikke finde ud af. Det kan man ikke sige, hvad er.
Og jeg prøvede, og jeg aldrig rigtig kunne finde citatet, men jeg tror det som gerne. Hvor kan man så? Det er måske ikke helt præcist. Hvad behøver det at være det? Vi kan kredse det ind via paragraf 67. Så kan I se det her på side 50. Som områder, der behøver under en selvstændig på folkekirke. Altså de indre anlægner, som man bør udtale for. Og det er denne her, hvis vi siger indre anlægner efter sådan en øvelse er så meget. Der er ingen, der siger, at det skal være så meget. Ansættelse af præster i folkekirken er jo også et indre anlægner. Eksemplet fra før, vi tager baptistsamfundet.
Staten ansætter præsterne i baptistsamfundet. Jeg tror, det ville forbavse folk i baptistsamfundet. De synes, det er godt udtalt til
danskere. Tilsvarende her, man kan sige, at når vi selvfølgelig gør folkekirken, taler om indre anlægner, så er selvfølgelig også nogle indlægner, der skal være præster. Lad os lade det ligge. Det kan komme en anden gang. Lad os da hele ansættelsesområdet, eller altså hele personelle området. Og nøjes med det, der rigtig interesserer os her, nemlig indre anlægner. Selvom man godt kan sige, at ansættelse af præster og sådan noget er indre anlægner. Så står der der på 50, hvad det drejer sig om. Det er det her spørgsmål. Det kaldes ordination. Det fastsættes af regler, ritualer, vedrørende gudstjenesteordningen. Og nu kommer tyrkfejlen, som har martret mig siden fredag morgen. Det fastsættelse af regler og ritualer, ikke vedrørende gudstjenesteordningen, for det står ovenfor, men vedrørende kirkelige handlinger. Det er det, hvor du vil op. Og så valg af salmebøger og regler for den som kirkeord.
Det er vel sådan nogenlunde kerneområdet af indre anlægner. Det kan diskuteres, men afgrænsning er måske ikke så vigtigt. Det er der omkring. Det er det, der gås ud fra i det følgende.
Det er der indenfor, at kirkerådet skal fastsætte sine regler. Velbekendtgørelse med hjemmel i forfatning. Og det er der, det ulykkeligt sker af den søde ældre dame, i Amalekalen ikke rigtig har nogen plads. For når vi selvstændigt gør folkekirken, og giver den ret til egne organer at fastsætte regler om indre anlægner, ja, så rimer det ikke med, at majestæten på vegne af kirkeministeren, på kirkeministerens ansvar, fastsætter regler. Dronningen er staten. Så står der lidt mere i her side, i det følgende, at hvor vi ikke er inden for indre anlægner, eller dog et område med indre anlægner, som ikke er overført til kirkerådet, så skal man selvfølgelig høres. Og det kan skrues sammen på forskellige måder. Vi vil alle sammen fra vores tid i offentlig forvaltning, man kan høre på den måde. Man spørger, hvad folk mener, det var noget interessant, og det gør jo det modsatte, og det er vi lige ude på. Sådan noget kan man også skrue sammen på forskellige måder. Det er spørgsmålet om ting. Og så er der det næste, det er så det der med initiativretten, jeg har nævnt, og så økonomien, der kommer og siger det. Så er der på side 51 lidt om frihedsrettighederne. altså noget med sognebåndsløsning, stiftbåndsløsning, det med valgmenigheder, etc. Det mener vi også går op i sådan en kirkeforvaltningslov.
Så man altså ikke kan ændre reglerne om sognebåndsløsning, uden at gøre noget med vores forfatningslov. Det er jo frihedsrettigheder. Det er nogle centrale ting for os.
Så er vi noget om retspleje. Det er jo, altså når man skal vurdere, om præsteretten er en god idé, eller man skulle finde på noget med en lærernævn, så vil man jo normalt som jurist se på, hvordan det bliver det i praksis. Der er jo ikke nogen praksis. Der er en sag fra Snedsted. Det var der var. Det var præsten, der troede for meget. Vi har ikke nogen sag om en præst op ad Øresundskysten, der troede for lidt.
Vi har kun én sag. Den er svær at slutte noget på grundlag af. Og den sag er, at vi har fået vist én ting.
Det er et citat, jeg kan bare ikke huske mig mere. At sammenstødet mellem retsplejeloven og evangelierne, det er ikke en kønnerfære. Det skruer, det underlige, det mærkelige, det er næsten omgivelse mod naturen. Det er to verdener, som vi ikke kan starte.
Der er gengivet nogle forskellige synspunkter om det, om man skal vælge det ene eller det andet.
Det vil jeg skænke jer. Der blev holdt for nogle år siden et helt seminar nede på Løgum Kloster, netop om dette. Og de to, der har ytret sig især, nemlig Peter Garde og hans gamle forfatter, som I citerer. Men der er også nogle overvejelser om,
skal vi egentlig have sådan en præsteret alternativ, end det her lærernev? Er det ikke en underlig favorisering af præster? Hvad skal vi med det? Hvorfor skal præster behandles bedre end politibetjente eller majorer i forsvaret?
Der er også en skilsmisseparagraf. Man kan jo ikke skide en præst eller prøve en skolelærer ud, fordi han ikke kan med forældrene. Dybere veje må ikke stille sig med forældrene på den måde. Men vi synes nu, det er en meget god idé, at være for noget, for det har været altid. Men man kan jo rejse på, at man nu har præsteretten den særlige beskyttelse. Hvorfor vi så har den? Er det ikke at begunstige præsten meget? Nej, det er jo ikke af hensyn til præsten. Det er jo af hensyn til folkekirken. Vi har den der særlige behandling. Så er der sådan en sideeffekt, det er måske godt for præsten. Men meningen er ikke at give et værnsprivilegium for en præst.
Det er at beskytte, at beskytte folkekirken. Der er nogle ting, man så kunne
ændre eller overveje, hvis vi holder fast i præsten. Det er, hvad er en læresag? Altså, det er jo utroligt, det er utroligt så velfungerende præster i folkekirken. Man kun har været én læresag i 20 år. Der er ikke nogen problemer, uden så. Det hedder bare noget andet. Så faktisk ned i den skuffe, der hedder almindelige disciplinærsager og følger tilsmandslovens regler om den slags. Jeg tror, der er mange, der har en lidt forkert label der. Jeg tror, der er meget, der kunne være kørt som læresager, som kommer ned i den der skuffe. Derfor skulle man måske prøve at finde ud af, det er dødsvært, det er godt, at man kunne måske i loven prøve at finde ud af, hvad læresager er. Noget andet, man kunne overveje, det vil jeg godt præsteforening have været inde på, til den situation, hvor en præst ikke bliver udsat for en læresag. Og det gør han jo ikke, for det bruges jo ikke mere. Altså en præst, der gerne vil rense sig. Det var måske ikke noget, vi ville forlange. Så går vi videre. Jeg skal lige sige, og det var også det, Svend sagde, vi kunne ikke rigtig enes om et lærernævn eller en præsteret er en god ting, så vi lod det stå åbent. Det næste, det er så tilsynet. Og man kan jo sige, at når vi gerne vil selvstændiggøre folkekirken, det er kodeord, det vil vi have, det er en selvstændiggjort folkekirke.
Hvordan rimer det så med statens tilsyn? Ja, det rimer vel ikke så godt. Jeg var stifteramtmand i en lille halvsnesår.
Det var ikke fordi, det var en sjov del af at være amtmand. Det var væsentligt sjovere end sociale sager og ægteskabssager.
Men der var underlige ting, man skulle tage stilling til. Flytning af lig. Sådan en sag fik jeg aldrig, men jeg ventede hver dag, at den dukkede op for Kjellhold. Flytning af lig. Jeg tror, det ændrer nu. Men en stifter, man skal stadigvæk tage stilling til mange mærkelige ting.
Mikkelgaards indrejse. Det vil altså sige, at tilsynet udøver en administrativ funktion, samtidig med, at man er tilsynet. Måske skulle man gøre det, som man har det med kommunerne. Institutionalisere og professionalisere det tilsyn, der udøves af stiftsøvrigheden, der skal lede et økonomisk tilsyn. Et juridisk økonomisk tilsyn. Og henlægge det til statsforvaltningen. Det er så direktøren for statsforvaltningen, og ikke stifteren. Det betyder så, at så skulle man da tage de regler med, der gælder, når der føres tilsyn med kommuner. Det er så et legalitetstilsyn, osv. osv.
Og de funktioner, indenrigsministeren har i forhold til statsforvaltningernes tilsyn med kommunerne, kunne så varetages af kirkeministeren. Så har vi professionaliseret tilsynet og rykket det tilbage. Så overlader vi til biskoppen at tage beslutning, og det med flytning af lig.
Så kan man selvfølgelig, synes jeg, uden de store manøvrer, bibeholde det gejstlige tilsyn, og biskoppen skal selvfølgelig også føre et vist økonomisk tilsyn. Men det er noget med, at staten rykker ud af det her. Det er en del af selvstændiggørelsen, at staten ikke sidder på skødet af folkekirken, men fungerer udefra som et tilsyn med kommunerne, man gør. Okay. Det sidste, det er så økonomien. Der foreslår vi nogle ændringer. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi at kirkerådet skal kunne fastsætte regler om ritualer og kultus og sådan noget, at så skal vi også flytte økonomien. Men vi fokuserer jo meget på, at det er en medlemskirke. Vi fokuserer meget på, at det er et medlemskontingent. Så lad medlemmerne også bestemme. Som der nu fastsættes statskirkeskatten af kirkeministeren.
Det er ikke en skat, det er et medlemskontingent. Og så lader dog medlemmerne fastsætte. Et af punkterne på dagsordenen, det er også fastsættelse af medlemskontingent. Vi vender os ikke mod kirkeministeren for at finde ud af, om vi skal sætte vores kontingent op for 200 kroner til noget andet. Det klarer vi selv. Måske skulle folkekirken selv klare. Vi foreslår,
at landskirkeskatten, processen, fastsættes af kirkerådet og ikke af kirkeministeren. Som jeg var inde på før, vi synes også, at staten bør træde tilbage, når man giver tilskud. Så kan man sige, hvorfor skal folkekirken have tilskud?
Jo, men folkekirken laver en hel masse for staten.
Der drives kirkegård på landet, andre byer. De store byer er det jo kommunen, der gør det. Det er ikke nødvendigvis en folkekirken opgave at drive kirkegård. Der laves ministerialbogføring. Bevares folkekirken skal selvfølgelig som forening i citationstegn af et medlemsregister. Man må gøre meget mere.
Men restaurerer og vedligeholder jo også kirkebygninger.
Stort set for medlemmernes regning. Det kan man se. Lidt skarpt, hvor meget der går til det fra staten. Det er ingenting. Det er stort set ingenting. Det gør staten. Hvem kunne forestille sig vores landskab uden disse midler og bygninger? Og så kan man se en herregård der i fjerne, eller et statisk slot der. Der giver staten tilskud eller finansierer det selv. Der er ikke noget urimeligt i, at staten også er med til at finansiere driften i vedligeholdelsen af gamle kirkebygninger. Men så lad os lave tilskuddet om, så det ikke gives til det, jeg kaldte kerneøvelsen før, forkyndelsen, præstelønning og alt sådan noget. Men lad os give det til de opgaver, som folkekirken udfører for samfundet. Hvor ved jeg, det fra er en god idé? Jo, det synes regeringen selv. For de nedsatte jo et udvalg, der lavede en hel betænkning om det. Den nåede ikke så langt, for depchefen lugtede lunden, og den blev ikke så tyk, den blev kun så tyk, og man lå en masse ting stå åben. Men det kan laves. Det kan laves. Det er heller ikke noget problem med paragraf 4 at lave sådan en ordning. Det er jo som fod i huse. Det passer jo som fod i huse, men selvstændigt for et folkekirke. Man får tilskud til det, man laver for samfundet. Samfundsopgaverne. Kerneydelsen. Det betaler vi selv. Det er jo heller ikke noget dårligt princip. Det sidste. Det er så fællesfonden. Denne underlige skiftning af en størrelse, der er blevet lidt mindre mærkelig de senere år, men stadigvæk er underligt. den foreslår vi, at vi så over til Kirkerådets administration. Det er jo, som det er nu, statsbeskuddet og landskirkerådet. Lad det budget, lad det regnskab være under Kirkerådet. Det var i hovedtræk vores betænkning. Tak.